Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Septemba mosi mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mjadala ukiwa bado uko bungeni nchini Uganda kumradhi, kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya katiba kuwaongezea majaji muda wa kustaafu. Waganda wanasemaje?
Hao watu wote wanataka kuretire. Majaji kwa miaka 74 wafao kutumaini waachie wajaji wake. Kama nasema uongozi uko kwa vijana, hasa vijana wanaongoza, kama wazee wangali wanazidi kutaka kuongoza.
Na katika habari nyingine, kufuatia kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi EACC, wadau wanasemaje huko nchini Kenya?
Wakenya wenyewe na viongozi wa Wakenya lazima wafanye uamuzi wa kina ya kwamba wanasikia ufisadi. Hivi sasa tunalaumu tume hiyo, lakini sisi wenyewe Wakenya tunawashabikia mafisadi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mapambano yamezuka katika mji mkuu wa Gabon, Libreville, ambako Rais Ali Bongo ameshinda tena uchaguzi katika upigaji kura ambao wakosoaji wanasema uligubikwa na wizi. Waandamanaji wameripotiwa kuchoma moto jengo la bunge la taifa wakipiga kelele Ali lazima aondoke. Gazeti la Guardian limeripoti kwamba watu watatu wamepigwa risasi na majeshi ya usalama na kupoteza maisha. Serikali haijathibitisha kifo chochote. Polisi wamewekwa kwenye makutano barabara mjini humo. Mwandishi wa VOA ambaye yuko kwenye makao makuu ya tume ya uchaguzi ameripoti kwamba baadhi ya wanachama wa tume hiyo wamejiuzulu jana Jumatano. Mpinzani mkuu wa Bongo, Jean Ping, amesema kampeni na ushahidi wa wizi wa kura na mipango ya kuwasilisha kwenye mahakama ya katiba ya Gabon inafanywa. Matokeo ambayo yamepangwa kutangazwa rasmi yanaonyesha kuwa Bongo ameshinda kwa kupata 49.8% ya kura na Pinga amepata 48.2%. Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump amesema amekuwa na mazungumzo ya wazi na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto kwa masuala ambayo Trump ameyazungumzia kwa mwaka mzima, ikiwemo uhamiaji haramu na biashara. Trump alimweleza Peña Nieto katika mkutano na waandishi wa habari huko Mexico City hapo jana kwa anaipenda sana Marekani na anataka kuhakikisha watu wa Marekani wanalindwa kama wewe ulivyoeleza hisia zako na mapenzi yako kwa Mexico. Trump amepata ungaji mkono mkubwa kwa matamshi yake wakati wote wa kampeni, ambapo Peña Nieto amesema yanawaumiza watu wa Mexico. Peña Nieto alimfananisha Trump na madikteta Hitler na Mussolini. Trump amesema yeye na rais wa Mexico walizungumza kuhusu ukuta mpakani, lakini si kuhusu nani ataulipia ujenzi wa ukuta huo. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ambaye alishindwa uchaguzi wa rais Februari mwaka huu nchini humo na rais aliyepo madarakani Yoweri Museveni, amezungumza na mwenzangu Sande Shomari jana alipotembelea studio zetu hapa Washington DC na kumuuliza kama ana mipango ya kurudi tena nchini Uganda.
Lazima nirudi, yaani kazi bado iko inaendelea. Tukumbuka tumemaliza uchaguzi na wananchi waliniteua, na hivyo basi ni wajibu wangu kuona kwamba natekeleza kile ambacho waliniteulia, na kwanza kupambanie uwezo wao kuona kwamba uchaguzi wao unafanyika.
Sasa kama ni hivyo, jambo lingine nataka kujua, uchaguzi umekwisha, umeshindwa, umefungwa kila wakati?
Uchaguzi hauwezi ukaisha bila kuuliza kile kilichotokea, yaani matokeo yake, na tuna ushahidi kamili kwamba nilipata 52% ya kura. Na lakini
hatukuwezi kutoa ushahidi huu, yani nilikuwa mfungwa mara tu baada ya kumaliza uchaguzi. Walinifunga siku ya kwanza baada ya uchaguzi na nilimaliza miezi tatu nikiwa mfungwa. Na kwa hivyo kwanza lazima tupambanie hiyo haki ya watu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais mpya wa Brazil, Michel Temer, ameahidi enzi mpya ya serikali katika nchi hiyo ambayo imekumbwa na mzozo, na aliyasema hayo muda mfupi baada ya kuapishwa kufuatia mashtaka kumwondoa madarakani kiongozi aliyemtangulia Dilma Rousseff. Awali baraza la Senate la Brazil lilipiga kura 61 dhidi ya 20 kumwondoa mamlakani Rousseff kwa kuvunja sheria za bajeti ya serikali. Uamuzi huo umekuja baada ya Rousseff, mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa urais nchini humo, kupitia takriban zaidi ya saa 14 za kujibu maswali siku ya Jumatatu. Hoja za mwisho za mashtaka yake ya kumwondoa madarakani zilitolewa Jumanne. Kati ya maseneta 81, 54 walitakiwa kupiga kura kukubaliana na uamuzi huo ili uweze kutekelezwa. Akiongea na baraza la mawaziri kwa njia ya television baada ya kuchukua madaraka, Tema amesema kipaumbele chake ni kurekebisha uchumi wa Brazil, kuvutia uwekezaji wa kigeni, kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira na kuanza mageuzi kwa mfumo wa mafao ya uzeeni. Virusi vya Ebola vinaweza kubaki katika manii ya mwanamume ambaye amepona ugonjwa huo hatari wa Ebola kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyodhaniwa awali. Kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia maradhi CDC kimetoa onyo kulingana na utafiti mpya uliofanywa. Tafiti za awali zimegundua ushahidi wa virusi katika manii ya mwanamume mpaka siku 90 baada ya kupona. Lakini katika kesi moja, mtu mmoja nchini Liberia ambaye alifanyiwa uchunguzi wa Ebola alibainika kuwa na virusi hivyo katika manii yake siku 565 baada ya kupona ugonjwa huo. Programu ya kuwapima wanaume afya nchini Liberia kwa msaada wa shirika la afya duniani na CDC kufanya uchunguzi kunafuatia mlipuko wa Ebola. Wanaume walionusurika Ebola kwa hiari yao wanaweza kupimwa kila mwezi, wanapewa kondomu na ushauri na saha kuhusu ngono salama. Takriban watu 6,000 nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaaminika kuambukizwa homa ya manjano, mara 6 zaidi ya idadi ya kesi zilizothibitishwa, lakini hakuna maambukizo mapya ambayo yamethibitishwa tangu Julai 12, shirika la afya duniani limesema jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban watu milioni 7.7 wamepatiwa chanjo katika muda wa zaidi ya siku 10 katika kampeni kubwa iliyofanyika katika mji mkuu wa Kongo, Kinshasa. Mwenyekiti wa kamati ya dharura katika WHO, Oyewale Tomori, amesema mlipuko huo haupelekei kutangaza dharura ya afya ya umma kimataifa, lakini harakati za kusafiri kwa watu kote katika eneo la mpakani nchini DRC zinasababisha hatari zaidi ya kusambaza ugonjwa huo. WHO ina shehena ya chanjo za homa ya manjano ya kiasi cha dozi milioni 6, lakini inafanya kazi na watengeneza chanjo 4 ili kuboresha uzalishaji na kufikia milioni 20 ifikapo mwezi Disemba.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Bunge la Uganda limesitisha vikao vyake kwa muda usiojulikana baada ya spika na naibu wake kukosa kufika katika majengo ya bunge tangu mwanzoni mwa wiki kuongoza vikao. Inaaminika kwamba spika na naibu wake wanakwepa kuongoza mjadala kuhusu mapendekezo ya kuifanyia katiba marekebisho kuongezea majaji na mkuu wa tume ya sheria miaka ya kustaafu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Ilitarajiwa kwamba naibu wa spika Jacob Olanya angeongoza vikao vya bunge wiki hii, lakini tangu juma lianze Olanya amekosa kuonekana katika majengo ya bunge, huku spika Rebecca Kadaga akiripotiwa kusafiri nje ya nchi bila maelezo zaidi kuhusu safari yake ya ghafla kutolewa. Sababu kubwa ni mjadala uliowasilishwa na mbunge wa eneo la Nachifu Maseki Toleko Kafero. Mswada huo unataka majaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kutoruhusiwa kustaafu anapotimiza umri wa miaka 70, na badala yake kuongezewa muda zaidi ofisini. mswada ambao umezua hisia kali nje na ndani ya bunge.
Hao watu wote wanataka kuritaya. Majaji kwa miaka 74 wafaa warudi nyumbani. Waachie wajaji wapi? Kama nasema uongozi uko kwa vijana, hasa vijana wataongoza lini kama wazee wangali wanazidi kutaka kuongoza? Kwa hivyo wafanye mema, waende zao.
Wabunge hasa upinzani wanadai kwamba mswada wake Sokitoleko unalenga kuwatayarisha wabunge na raia kuunga mkono mswada wa kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombezi wa urais ili kumwezesha rais wa sasa Yoweri Museveni kugombea muhula mwingine wa urais. Wiki jana nusura bunge ligeuke na kuwa ulingo wa ndondi pale mswada huo ulipowasilishwa, baada ya wabunge wakiapa kwamba watatatiza vikao vya bunge endapo mswada huo utajadiliwa.
Huyo mtu mwenye anasema yeye mbunge aje Museveni amebakia tu madarakani, huyo mawazo yake kama mtu. Sasa watembee vikao vyao, natembea waulize watu wa Uganda, je, wewe Museveni amebakia tu madarakani ama aongo atoke mtu mwingine akuje? Mawazo ya watu bila anatembea kama anauliza Waganda wenyewe ndio wataamua, ama waweke tena kura nyingine Waganda wenyewe wapige kura yenye wanapinga Museveni, hadi Museveni abakie madarakani au Museveni aondoke.
Licha speaker na naibu wake kuhepa vikao vya bunge, mbunge aliandaa mswada huo Sekitoleko anasisitiza kwamba ni lazima atawasilisha mswada wake.
It has to be first presented.
Lazima nitawasilisha mswada huo. Wengi wanauliza iwapo mswada huo ni muhimu kwa sasa. Jibu langu ni kwamba kazi yangu kama mbunge ni kuwasilisha na kujadili miswada bungeni. Sisemi kwamba vijana hawastahili kupata kazi wanavyosema. Hata sasa itiliwe maanani kwamba kupata kazi kwa vijana sio rahisi. Mswada huo unalenga kuongeza muda wa kustaafu kwa majaji kutoka miaka 70 hadi 75. Minongono ipo kwamba wabunge wa chama tawala cha NRM wanalenga kuifanyia katiba marekebisho, kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombezi wa urais, mfaidi mkubwa akiwa Rais Yoweri Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, na hivi sasa Hadija Riami anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wakati wapiganaji wa Islamic State wakiondolewa katika miji kote nchini Syria na Iraq, wanazidi kuacha nyuma mauaji na kusababisha uharibifu mkubwa kwa uchumi wa maeneo na watu waliowatesa wakiwa katika hali mbaya sana. Mwandishi wa VOA wiki hii alitembelea mji mmoja ambao uliwahi kushikiliwa na IS mpaka wiki iliyopita, wakati majeshi ya Iraq yalipowasukuma nje wapiganaji hao. Mji wa Kayara wenye utajiri wa mafuta ulioko kilomita 60 kusini mwa Mosul ulikuwa chini ya utawala wa Islamic State kwa zaidi ya miaka miwili. Wanamgambo wa IS walihakikisha kwamba wanaharibu miundombinu ya Kayara kabla ya kushindwa. Nyumba zimeharibiwa, vinu vya mafuta vimechomwa na kusababisha uharibifu mkubwa kwa uchumi na mazingira. Takriban vinu 10 vya mafuta vimechomwa na IS, vyanzo vya huko vimesema. Marekani imeilaumu Israel kwa mipango ya taifa hilo la Kiyahudi kuongeza ujenzi wa makazi ya Wayahudi katika maeneo yanayokalia kimabavu huko Ukingo wa Magharibi, huku wasiwasi wa kimataifa ukiongezeka. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema jana, upanuzi mkubwa wa harakati za makazi unaleta hatari kubwa na tishio linaongezeka kwa upatikanaji wa suluhisho la mataifa mawili. Katika uidhinishaji wa karibuni, kamati ya mipango ya jeshi la Israel ilibaini mipango ya kujenga nyumba 463 katika sehemu mbalimbali huko Ukingo wa Magharibi, kwa mujibu wa tovuti ya Israel ya habari ya Hartez na kundi linalofuatilia makazi la Peace Now. Kati ya nyumba hizo 51 zitakuwa ni mpya, wakati 178 zilijengwa awali bila vibali katika moja ya makazi kwenye miaka 1980, lakini zimeidhinishwa kuwepo, Hartes imeripoti. Utafiti uliofanywa kote barani Afrika kwa ajili ya ndovu uliotolewa jana unaonyesha kwa hali ya baadaye ya wanyama hao si nzuri hata kidogo. Kuongezeka kwa ujangili wa pembe za ndovu kumepelekea kushuka kwa idadi ya tembo katika nchi nyingi ambazo zimefanywa utafiti, ingawaje wengi ya tembo hao, asilimia 84 walikuwa katika maeneo ambayo yanalindwa kwa mujibu wa Great Elephant Census GEC. Utafiti umebaini kiwango cha kutisha cha idadi ya mizoga kiasi 12 kwa kila tembo 100 walio hai katika kila hifadhi. Idadi hiyo ilikuwa kubwa zaidi nchini Cameroon ambako mizoga 83 ya tembo iligundulika katika kila tembo 100 walio hai. Tembo wengi waliouawa walikuwa waathirika wa ujangili wa pembe za ndovu hata kabla ya kufariki. Tembo wako katika hatari ya kupotea katika sehemu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cameroon na Zambia kwa mujibu wa GEC.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Benin Patrice Talon, ambaye yupo nchini Rwanda, amesema nchi yake inatarajia kuondoa visa, yaani vibali vya kuingilia nchini kwa Waafrika wote wanaotembelea nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika kama ilivyofanywa na Rwanda miaka mitatu iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Akizungumza mjini Kigali, rais wa Benin Patrice Talon amesema kufanya hivyo Waafrika watapata hadhi zaidi ya kufanya ziara za mara kwa mara kwenye bara lao bila vipingamizi vya kutakiwa kulipa visa za kuingia kwenye nchi wanazotembelea.
Rwanda permet aux africains de venir ici sans visa.
Rwanda imewaruhusu Waafrika kuingia katika nchi hii bila visa. Hiki ni kitu cha kupongeza kabisa. Katika muda wangu wa miezi minne ofisini, nadhani ni lazima niige hili. Katika baraza letu la mawaziri, nitakaporejea nyumbani nitahakikisha mkakati huu ninautekeleza. Kwa upande wake, rais Paul Kagame amesema uongozi bora na mwelekeo mwema ndio msingi wa maendeleo ambayo Afrika wanahitaji.
Good politics conducted in an atmosphere.
Uongozi bora unaotekelezwa kwenye mazingira bora ni msingi wa maendeleo endelevu ambayo Afrika inahitaji. Baadhi ya raia wa Benin ambao wanaishi hapa Rwanda na ambao waliingia bila visa wanapongeza hatua hii. Sandra Idusu ni mmoja wao. Mimi nafurahi kwa sababu rais wangu yuko hapa Rwanda na ninaamini kile ambacho marais wetu watafikia kitakuwa na manufaa kwenye nchi zetu. Waafrika wanahitaji kutembeleana bila pingamizi. Rais huyo mpya wa Benin amesema hatua ya Rwanda ya kufuta visa kwa Waafrika wanaotembelea nchi hiyo kumedhihirisha kwamba hakuna isiwezekana endapo serikali husika zimenoa kufanya hivyo. Rwanda iliondoa visa kwa Waafrika wote wanaoingia au kupitia nchini Rwanda kuanzia tarehe mosi Januari mwaka 2013. Umoja wa Afrika umekwisha tangaza mwakati wa hadi ifika mwaka 2018 nchi zote za Kiafrika ziwe angalau zimekwisha rahisisha sheria zake za usafiri kwa Afrika, lakini mpaka sasa ni nchi 13 tu kati ya nchi 54 za Kiafrika ambazo angalau zimeonyesha utashi wa kuanza mchakato huo, hali inayozua wasiwasi wa ufanisi wake. Rais Patrice Talon yuko nchini Rwanda kwa ziara ya siku 3 miezi 4 tu baada ya kuchukua hatua za uongozi nchini mwake akichukua nafasi ya Boni Yayi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mwanaharakati wa mapambano ya rushwa nchini Kenya Profesa P. Leo Lumumba amesema ni Wakenya wenyewe ndio watakaofanikiwa kupambana na ufisadi na wala si tume ya kupambana na ufisadi nchini humo EACC. Profesa Lumumba amesema hayo kufuatia kujiuzulu kwa mwenyekiti wa EACC Philip Kinusu katika mahojiano na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera.
Kile ambacho nasema, ya kwanza tusijidanganye kama Wakenya ya kwamba tume ya kupambana na ufisadi na maadili itamaliza ufisadi. Wakenya wenyewe na viongozi wa Wakenya lazima wafanye uamuzi wa kina ya kwamba wanachukia ufisadi. Hivi sasa tunalaumu tume hiyo, lakini sisi wenyewe Wakenya tunawashabikia mafisadi. Wakifikishwa mbele ya tume, watu wanawashangilia na kuwapa motisha. Kwa hivyo tuulize swali linalofaa. Majukumu ya kisheria ya tume hiyo ni matatu: kuwafunza Wakenya, kufanya upelelezi na kupendekeza kufikishwa kwao mahakamani. Kwa hivyo kwa njia hizo watamalizaji ufisadi ikiwa Wakenya wenyewe wanashabikia ufisadi.
Unahisije kwamba leo sasa yeye tayari amejiuzulu?
Amefanya jambo la busara, kwa kuwa kile kilichoko ni ya kwamba angekubali kuundwa kwa tume angeathiriwa pakubwa. Kila mtu na ni wengi tu, hakuna watu wengi tu ambao wanatumia fursa hizo kukuharibia jina na kukukashifu. Sijui ni kitu kipi kilifanyika, sijui kama alihusika na kandarasi, lakini uamuzi aliyofanya ni wa busara.
Rais anapomchunguza Bwana Kinisu, unahisi kwamba tume hiyo labda inafaa kufanyiwa baadhi ya mageuzi ambayo unadhani labda huenda yakaweza kusafisha tume hiyo kwa upana?
Mageuzi yapi? kilichoko katika historia ya tume au mkurugenzi huwa wanatoroshwa. Mimi ni wakati nilipo hudumu, sheria ilibadilishwa hususan kwa kuniondoa na manaibu wangu, kwa kuwa tulikuwa tunapigana na ufisadi. Sheria hakuna katika taifa hili, katika bara hili, hakuna mtu yeyote aliyeondolewa mamlaka kubadilishwa sheria. Kwa hivyo uamuzi kama ninavyosisitiza ni kwamba Wakenya wenyewe lazima wafanye uamuzi wa kila. Hivi sasa tunajua kwamba kuna ufisadi unaendelea katika makaunti zote. Tunajua kwamba kuna viongozi wa serikali ambao wanahusika na ufisadi. Sasa kusema kwamba tume ndio itakao kuhusika na tume inapendekeza tu, je, mahakama isilaumiwe kwa nini? Je, majaji mahakimu wasijiuzulu kwa nini? Kumalizika kwa ufisadi ni ya kwamba watu wanawajibika kisiasa na wanawajibika sheria.
Kamati hiyo ya bunge kuhusu sheria imependekeza rais aweze kubuni jopo la kuchunguza bwana Kinisu. Unahisi kwamba rais ana yapi ya kutekeleza?
Tayari bwana Kinisu ashajiuzulu, kwa hivyo hakuna haja ya kuunda jopo hilo. Tayari ni kwamba ana haja, amekubali ya kwamba kuna vitu ambavyo vimefanyika na amefanya uamuzi wa busara. Kwa hivyo rais sasa amepewa jukumu rais zaidi kukubali kujiuzulu kwake, na bunge kuanza harakati za kumteua mwenyekiti mpya, na tutamteua tu kisha tutamfukuza. Katika mataifa ambayo yamefaulu katika vita dhidi ya ufisadi, lazima kuwe na kile ambacho ninakiita utashi wa kisiasa.
Ni Profesa Pielo Lumumba akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi, Kenya.
Nchini Kenya, mwito wa kuitaka serikali iwajibike kuhusu mauaji ya kiholela na kupotea kwa watu unaendelea kutolewa siku hadi siku. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf.
Wiki hii mwili wa muuguzi aliyepotea siku 10 zilizopita uligundulika katika dimbwi la maji katikati mwa Kenya. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini humo, wachunguzi wanasema mwili huo ulikuwa na majeraha katika mikono na shingoni yakionyesha alama za mtu huyo kuteswa. Mauaji ya kiholela na upotevu wa watu kama haya yanaendelea nchini Kenya licha ya kuwepo kwa msukumo wa mashirika ya haki za binadamu na serikali za mataifa ya magharibi kwenda kwa serikali ya Kenya kuitaka kuchunguza na kumaliza matukio kama haya. Idara za usalama za Kenya zinashutumiwa kwamba zinahusika kwa mauaji hayo, lakini zinalaumu maafisa wa polisi wasio na maadili. Mkuu wa kitengo cha kujitegemea cha Medical Legal nchini Kenya, Peter Kiama, amesema mauaji ya raia yanayofanywa na polisi yameongezeka.
We have a situation that seems to be getting out of hand. The police has become a serious national crisis.
Anasema tuna hali ambayo imekithiri kwa sasa. Hili limekuwa ni tatizo la kitaifa. Tunaendelea kuona watu walio katika mfumo wa sheria wakipotea mikononi mwa polisi, na pia yameongezeka mashitaka ya matumizi mabaya ya bunduki kutoka kwa polisi na mauaji yasiyo na sababu, lakini pia kuongezeka kwa kesi za mauaji ya kukusudia kupitia mipaka ya maafisa wa polisi. Mwezi Julai wa Kenya walikasirishwa na kuingia barabarani kuandamana wakati mwanasheria wa haki za binadamu na mteja wake pamoja na dereva wa taksi walipoteswa na kuuawa, ambapo polisi walishutumiwa kuhusika nayo. Maafisa watatu wa ngazi ya utawala wanakabiliana na mashitaka ya mauaji. Wiki iliyopita watu wenye bunduki waliodhaniwa kuwa maafisa wa polisi walikwenda katika hospitali mjini Mwinyi mashariki mwa Kenya na kuua mgonjwa ambaye alikuwa akitibiwa majeraha ya risasi. Vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti kwamba dada wa muathirika ambaye alishuhudia mauaji hayo alikwenda kujificha baada ya kupata vitisho. Ripoti ya kundi la Human Rights Watch linaripoti kwamba matukio 34 ya watu kupotea katika miaka miwili iliyopita yalitokea mikononi mwa idara za usalama. Mamlaka za usalama zinasema kwamba kesi zote za watu waliopotea na kuuawa zitafanyiwa uchunguzi na hatua za kisheria zitachukuliwa. Maafisa 9 wa polisi wanakabiliwa na mashitaka ya mauaji wakihusishwa na mauaji ya raia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Mapambano yamezuka katika mji mkuu wa Gabon, Libreville, ambako Rais Ali Bongo ameshinda tena uchaguzi katika upigaji kura ambao wakosoaji wanasema uligubikwa na wizi. Waandamanaji wameripotiwa kuchoma moto jengo la bunge la taifa wakipiga kelele Ali lazima aondoke. Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump anasema amekuwa na mazungumzo ya wazi na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto katika masuala ambayo Trump ameyazungumzia kwa mwaka mzima, ikiwemo uhamiaji haramu na biashara. Trump alimweleza Peña Nieto katika mkutano na waandishi wa habari huko Mexico City hapo jana kwa anaipenda sana Marekani na anataka kuhakikisha watu wa Marekani wanalindwa. Rais mpya wa Brazil Michel Temer ameahidi enzi mpya ya serikali katika nchi ambayo imekumbwa na mzozo. Alisema hayo muda mfupi baada ya kuapishwa kufuatia mashtaka kumuondoa madarakani kiongozi aliyemtangulia Dilma Rousseff. Awali baraza la Senate la Brazil lilipiga kura 61 dhidi ya 20 kumuondoa mamlakani Rousseff kwa kuvunja sheria za bajeti ya serikali. Virusi vya Ebola vinaweza kubaki katika manii ya mwanamume ambaye amepona ugonjwa huo hatari wa Ebola kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyodhaniwa awali. Kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia maradhi kimetoa onyo kulingana na utafiti mpya uliofanywa. Takriban watu 6,000 nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaaminika kuambukizwa homa ya manjano mara 6 zaidi ya idadi ya kesi zilizothibitishwa, lakini hakuna maambukizo mapya ambayo yamethibitishwa tangu Julai 12.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Kundi la Boko Haram limewapa mzigo mkubwa raia wa Nigeria. Kundi hilo limeua zaidi ya watu 20,000 na kusababisha zaidi ya 2,000,000 kupoteza makazi yao na kupelekea kiasi cha Wanigeria 7,000,000 kupata njaa na mahitaji makubwa. Katika miaka miwili iliyopita, Boko Haram imetumia zaidi ya wanawake 100 na wasichana kufanya mashambulizi. Akizungumza nchini Nigeria, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema hakuna mtu yeyote mahali popote anayetakiwa kuishi katika uovu huu. Lakini hauta isha wenyewe. Katika miezi ya karibuni kumekuwa na maendeleo kwenye uwanja wa mapambano dhidi ya Boko Haram. Katika miezi sita iliyopita, jeshi la Nigeria limeokoa maelfu ya raia waliotekwa nyara na mamia ya wapiganaji wa Boko Haram wamejisalimisha kwa jeshi la Nigeria. Lakini kuwashinda Boko Haram kwenye uwanja wa mapambano ni mwanzo tu wa kile kinachotakiwa kufanyika, alisema Waziri Kerry. Katika kupambana na ugaidi, hatua za kijeshi inabidi ziungane na ahadi ya kweli kwenye utawala bora, elimu, usalama na kuheshimu haki za binadamu. Mapambano dhidi ya ugaidi lazima yawe ya kipaumbele cha juu, alisema Waziri Kerry. Hakuna kitu kinachowavunja moyo raia zaidi ya kujua kwamba mfumo umejaa wizi. Kazi kubwa ambayo serikali ina wajibu wa kufanya ni kuwatumikia watu wote na kuwajibika. Serikali pia lazima zitoe fursa kwa wote, kuwapa wasichana na wanawake fursa sawa, kushindana madarasani na kwenye ajira. Mwisho kabisa, serikali inahitaji kuonyesha upendo na maelewano kwa raia wake. Kuvunja mtandao wa ugaidi kunahitaji kuhudumia wale wanaokimbia au kujitoa kwenye kundi la Boko Haram, na hasa wale waliotekwa bila ridhaa yao kwa heshima wakati wakijaribu kurudi kwenye jamii zao. Kuwapokea watu hawa, hasa wanawake na wasichana, kwenye jamii bila kuwa na woga wa ghasia au kubugudhiwa au kubaguliwa, kuhakikisha kwamba mamilioni waliopoteza makazi Nigeria na kwenye kanda nzima na kupata msaada wa kibinadamu na wa serikali ambao wanahitaji sana. Hii, alisema Waziri Kerry, ni njia ambayo inawekeza katika siku zijazo ambazo hazina ghasia na kutoa uthabiti na amani ambayo raia wa Nigeria wanahitaji kwa kiasi kikubwa.
Hiyo basi ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kufika hapa basi, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami.
Mimi kutoka hapa basi Washington DC tunakwambia shukrani na asubuhi njema popote pale ulipokuwa ukitusikiliza.